Pro předního zpěváka žalm Davidův. Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného. Hospodin ho ve zlý den zachrání. Hospodin ho bude ochraňovat, zachová mu život, bude mu na zemi blaze. Milé sestry, milí bratři, ať už vy tady v sále, nebo všichni, kdo nás pozorujete v prostřednictvím online přenosu, ať už jste kdekoliv, srdečně vás zdravím a vítám vás u té dnešní nedělní dopolední bohoslužby. Uvítal jsem vás slovy 41. žalmu, úvodem, který vypadá, že je velice krásným zaslíbením, že tomu, kdo má pochopení pro nuzného, tomu se bude na světě dařit dobře, protože mu Pán Bůh požehná. Ale když budeme číst ještě kousek dál tentýž žalm, zjistíme, že to není tak jednoduché, že život člověka dobrého, člověka věřícího, není jenom jednoduchý. Budu číst z téhož 41. žalmu od 6. do 10. verše. Nepřátelé o mně škodolibě mluví. Kdy už zemře, kdy zanikne jeho jméno, přijde-li se kdo podívat, šalebně mluví. Spřádá v srdci ničemnosti, vyjde ven a mluví. Všichni, kdo mě nenávidí, šeptají si o mně, zlo mi strojí. Ať na něj dolehne slovo ničemníka, ulehl, už nepovstane. I ten, s nímž jsem žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mnou a zvedá patu. Jsou v životě chvíle i v životě člověka božího, kdy tím jediným, na čem může svůj život dál stavět a na čem ho může držet, tak je vědomí, že Pán Bůh je milostivý a že Boží milost ho ponese. A to si můžeme připomenout i v té naší první společné písni. Budeme zpívat píseň 205. Kdybych neměl tvojí milosti. Píseň 205.
Kdybych neměl tvojí milosti,
teď jsem si uvědomil, že i když jsem přivítal vás všechny a bratry a sestry, tak jsem zapomněl přivítat i našeho milého hosta. Takže tady srdečně vítáme Lídu Hojkovou, členku brněnského společenství City House a moderátorku křesťanského Rádia 7, která nám dnes poslouží výkladem Božího slova. Takže Lído, vítej, velice se těšíme na tvoji službu. Skloníme se společně k úvodní modlitbě společné. Hospodine, Bože náš a v Pánu Ježíši Kristu, Otče náš, přicházíme k tobě ze všech bouří a zmatků tohoto světa i našich vlastních životů. Přicházíme k tobě, protože ty jsi Pán pokoje a dárce života. Předstupujeme před tvou tvář, tak jak před ní předstupoval tvůj lid od pradávna, aby tě slyšel, aby s tebou mluvil a aby před tebe předložil svůj život. Vyznáváme, že přicházíme obtíženi mnohými vinami, selháními, přicházíme se vší nedokonalostí našich životů. Prosíme tě pro tvé veliké milosrdenství, odpusť nám a očisti naše životy, abychom se s tebou mohli setkat beze strachu. Prosíme, promlouvej k nám skrze své slovo a dej nám uši ke slyšení. Náš rozum učiní způsobilým k porozumění a naše srdce ochotným k přijetí tvého slova. Veď nás, podpírej, pozbuzuj i napomínej, tak, jak každý z nás potřebuje. Pane, přicházíme z tohoto světa a proto se také za tento svět chceme přimlouvat. Prosíme za všechny ty, kdo bojují s nákazou, za lékaře, zdravotníky, za dobrovolníky. Prosíme pro ně za dostatek sil, moudrosti i vytrvalosti v práci. Prosíme za všechny nemocné. Pozvedej je, Pane, a podpírej. Uzdravuj ty sám. Prosíme za naše vůdce a za všechny v moci představené. Prosíme, aby byli vedeni tvým duchem. Prosíme pro ně za moudrost a rozvážnost, aby nás dobře dokázali vést. A za nás samotné prosíme, za naději, abychom neumdlévali a nepropadali bez naději. Prosíme tě za trpělivost a také za ochotu snášet nutná omezení v boji s pandemií. Pane, prosíme, buď a zůstávej s námi tvoje milost a tvůj duch i dnes a tady na tomto místě. Amen. A já už teď pozvu k zejména obrazovkám naše děti na slovíčko pro děti. Tak děcka, taky vás štve, že nemůžete do školy, že nemůžete třeba chodit na kroužky nebo nakupovat do hračkárny. A z jakého důvodu vlastně? Tady se mluví o nějakém neviditelném viru, který se tady šíří. Spousta lidí tomu vůbec nevěří. Je to vůbec možné? Chápejte, je možné, že nás takhle může ovlivnit a zasáhnout něco, co nevidíme? Co je neviditelné? Je taková věc skutečná? Existují věci, které nemůžeme vidět? Bible mluví a počítá s tím, že na světě existují věci viditelné a existují věci neviditelné a že je všechny stvořil Pán Bůh. Konec konců, Pán Bůh sám je neviditelný. Kolem nás se zřejmě vyskytují věci, síly a bytosti, které běžnýma očima nevidíme. Ale je tedy, jak potom můžeme poznat, že existují? Poznáme to podle toho, že na nás působí, že ovlivňují svět kolem nás. A tohleto jejich působení potom můžeme vidět. Já vám ukážu, takový pokus zkusím provést. Jeden takový doklad, že existují tyhle neviditelné skutečnosti a že třeba v tuhletu chvíli některé z nich jsou tady přímo s námi. Tak když poprosím o detail, já tady mám vedle sebe, zkusím se také trošku popostoupit, snad mě bude slyšet, mám tady tři šroubky, a tedy poznámka pod čarou pro všechny tatínky a manuálně zručnější. Nejsou to šroubky, jsou to vruty, já vím, ale budeme o nich mluvit jako o šroubkách pro zjednodušení. Mám tady tři šroubky a jsou úplně obyčejné, takové, jako byste koupili kdekoliv v železářství. Jsou téměř stejné, ten jeden z nich je tady trošku větší, ale jinak to jsou úplně obyčejné šroubky. A přesto ten jeden z nich se dostal do kontaktu s tímto neviditelným světem. A já vám ukážu, že to tak je, že skutečně teďka skrze něj působí síly, které nejsou vidět. Dobře se dívejte. Tak, a teď se mi to samozřejmě nepovede. No. Tak doma se, ale jo, utíká. Vidíte? Šroubku se nechce z nějakého důvodu. Doma mi to šlo a tady mi to nejde. Tak pokus se nevyvedl. Nechce se mu. Z nějakého důvodu se tentokrát nechce. Toho jsem se bál, že se stane. No, nicméně. Pokus se tak úplně nepovedl, což mě mrzí. Ale doma mi to fungovalo. Kdybyste se zeptali naši dětí, tak oni viděli, co takový šroubek dokáže. On totiž ten jeden šroubek byl zmagnetizovaný. Působil na něj magnet a z toho šroubku se sám stal dočasný magnet. On se mi tady ten magnet nějakým způsobem vyrušil, nevím proč teda, takže to teď nezafungovalo. Nicméně, kolem nás skutečně existují síly, existují věci, které nejsou viditelné a přitom nám zasahují do života. Třeba, kromě magnetismu, viděli jste třeba někdo z vás někdy proud nabitých částic, které utíkají od jednoho pólu k druhému? Já jsem v životě nic takového neviděl. A přitom takováhle věc, která se jinak říká elektřina, zcela zásadním způsobem ovlivňuje náš život. Bez elektřiny bychom tady nemohli svítit, bez elektřiny byste nás neviděli, protože by nefungovaly kamery, nefungovaly by vaše počítače, nefungovaly by mobily. Nic z toho bychom neměli. Další věc, která třeba je neviditelná a přitom je pro nás zcela zásadní, je vzduch. Schválně se rozhledněte, děcka, kolem sebe. Vidíte kolem sebe vzduch? Nevidíte. A přitom kolem vás je. A kdyby kolem vás nebyl, tak to velmi rychle poznáte, protože byste se začali dusit. A takových věcí jsou spousty a spousty. Radioaktivita, zvuk. Slyšíte nás? Ale viděli jste někdy zvuk? Zvuk není vidět. Přitom ho můžete slyšet. A dokonce, když se třeba na koncertě nebo na nějakém kině dostanete blíž těm velkým reproduktorům, tak dokonce můžete cítit, jak ten zvuk takhle na vás naráží. Ale přitom není vidět. Takže skutečně existují neviditelné věci a některé z nich jsou velmi podstatné. Působení neviditelného velmi zásadním způsobem ovlivňuje náš vlastní život. A ten neviditelný virus nám to ukazuje dnes a denně. A existují i další neviditelné věci. Jak už jsme řekli, Bůh, láska, naděje, víra, pravda, přátelství. To všechno jsou věci, které neuvidíte, ale přitom velmi zásadním způsobem budou ovlivňovat váš život. V knížce, kterou možná znáte, Malý princ, říká liška, mluvící liška, malému princi tuhle pravdu. Co je důležité, je očím neviditelné. Je to tak, ty nejpodstatnější věci, které v životě máme, tak často nevidíme. A i když je nevidíme, tak víme, když je v životě máme. A nebo naopak, když je nemáme, protože nám plomně proměňují náš život. A z tohohle důvodu se také nemusíme bát dát náš život k dispozici a svěřit náš život a naše cesty Bohu, kterého nevidíme. I když ho nevidíme, tak on totiž bude působit na náš život a bude ho proměňovat. A o něčem podobném mluví i ten veršík, který jsem dnes pro vás vybral. Je zapsaný v první listu Petrově, zví dobře? Ne, v první listu Janově. Ať jste Boha neviděli, milujete ho. A ať ho ani teď nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Ať jste Boha neviděli, milujete ho. A i když ho nevidíte, přece v něho věříte. Tak to je povzbuzení pro vás, děcka, i pro nás všechny, abychom se nebáli Pánu Bohu důvěřovat ve svých životech a dávat mu svůj život k dispozici. Tolik slovíčko pro vás. Můžeme zpívat společnou píseň 528 a jak jsou blahoslavení ti, kdo jsou v Krista vštípení. Píseň 528 z našich kancionálů. Dnešní první čtení bude z Evangelia podle Matouše. Budu číst z 20. kapitoly prvních 16 veršů. Evangelium podle Matouše, 20. kapitola, verše 1. až 16. Je to slovo, které mluvil Pán Ježíš ke svým učedníkům. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslali na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí a řekl jim, co tu stojíte celý den nečinně? Odpověděli mu, nikdo nás nenajal. On jim řekne, jděte i vy na mou vinici. Když byl večer, řekl pan vinice svému správci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, a to od posledních k prvním. Tak přišli ti, kteří pracovali od 5 odpoledne a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři. Tihle poslední dělají jedinou hodinu a ty jsi jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro. On však odpověděl jednomu z nich. Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří a jdi. Já chci tomu poslednímu dát jako tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý? Tak budou poslední první a první poslední. A k tomu připojíme ještě napomenutí nebo připomenutí apoštola Pavla, jak je poslal bratřím do Efezu. Budu číst z listu Efeským 6. kapitole 12. verš. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Zpívejme ještě jednu společnou píseň a po ní už poprosím sestru Dohojkovou o kázání. Píseň 281. Má duše, nic se nelekej. Píseň 281.
Thank you. Krásné, dobré dopoledne. Děkuji vám moc, že jste mě pozvali. Jsem moc ráda s vámi. Já bych teď chtěla poprosit všechny tatínky, aby přestali přemýšlet, pokud možno, o tom, proč ten magnet ztratil svoji magnetickou sílu. To se nám tak jako stává. Chci pozdravit i vás, kteří posloucháte na dálku. Já jsem se moc těšila, vždycky se těším na to, že se můžu potkat s živými lidmi, že mluvím do lidských tváří, to protože moje zaměstnání tuhle příležitost moc nedává. Práce v rádiu je taková, že mluvím a čekám, že tam někde někdo je. Výhoda je, že když začnete zívat a máte toho dost, tak já to nevidím, já to nevím. Tak tady mezi vámi to uvidím, roušky možná pomohou, ale i vás chci pozdravit a přivítat a opravdu jsem moc ráda, že můžu být dneska na půdě Církve bratrské, protože Církev bratrská je moje rodiště. A já jsem během vánočních svátků sama sobě a také svým blízkým ze skupinky a položila takovou výzvu. Co kdybychom během těchto vánočních svátků přemýšleli o tom, jak se nám narodil. Vrátili se do těch chvil, kdy Ježíš vstoupil do našeho života. Jaké to bylo, co k nám promlouvalo. Abychom nespívali jenom tak obecně nám narodil se, ale abychom opravdu udělali ten krok zpátky do těch chvil, kdy jsme se s ním poprvé setkali, protože se změnilo úplně všechno. Přešli jsme ze smrti do života. Já jsem moc ráda, že jsem mohla ve sboru Církve bratrské poznat právě tuhle pravdu, která byla proměňující. Poznat to, čemu já často říkám takové plnokrevné evangelium, takové to opravdu plné evangelium, které neříká jenom jednu část. Když v tom našem vyučování znělo, že člověk tak, jak je vzdálený od Boha, je do základu pokažený, že hřích je něco, co máme pod kůží, co máme, co nám proudí žilami, tak pro mě to bylo, mě to hrozně moc dávalo smysl, protože mi to dávalo odpovědi na to, proč moje dobré snahy o to dělat dobré věci, mít ráda lidi, fungovat v životě dobře, proč vždycky narážejí na jakýsi spodní proud, na cosi, co každou dobrou snahu pokřiví. A jak se někteří brání tomu pomyšlení na to, že v jejich životě vládne hřích, tak pro mě to tenkrát bylo vlastně osvobozující zjištění, protože mi to dalo pochopit, co se vlastně děje. Dalo mi to pochopit, že křesťanství nebude jenom o tom, že Ježíš něco vylepší, že nebude další z metod, jak budu zlepšovat svoje chování, ale že bude muset křesťanství vyřešit základní věc ve mně, v každém člověku. Jestli je to pravda, že každý v sobě máme takovouhle překroucenost, každý, tak je jasné, že si nemůžeme pomoct sami. A další otázka, která se vynořila, byla, proč by Bůh do tohohle zasahoval. Proč by Bůh pomáhal lidem, kteří ho nejenom, že nehledají, to je ještě ta lepší varianta, ale kteří jsou aktivně proti němu, kteří aktivně pokazí každou nádheru, kterou on dělá. Proč by to dělal? Není pravda, že jsme byli hodní Boží lásky. Pravda je taková, a při těch mých vzpomínkách na moje začátky bylo tohle další velmi důležité poznání, že Boží záchrana pro mě není založená na tom, že já jsem dobrá, ale založená na tom, že Bůh si prostě zamiloval něco, co k milování vůbec není. A teprve tam jsem mohla přijmout to, jak to udělal. Že dal sám sebe vtělení, to, co jsme oslavovali před pár týdny, jako připomínku, vtělil sám sebe do lidského těla a položil svůj život, abych já mohla dál žít. Tak to jsou moje vzpomínky a jsem moc vděčná za to, že jsem tohle plnokrevné evangelium poznávala ve sboru Církve bratrské. A jsem vděčná za to, co jsem si připomněla během vánočních svátků, jak se mě narodil. V naší modlitevně, tam, kde jsem uvěřila a sedávala a zamilovala si kancionálové písničky, tak jak jsme je dneska zpívali, některé z nich jsem vybrala, protože mi prostě zní v hlavě celý život, tak tam byl tenhle nápis. Takže se cítím dvojnásob doma. My jsme měli neboj se, jen věř. Naštěstí tam bylo jen věř, protože jako člověk, který nebyl uvyklý kralickému jazyku, bych asi nerozuměla, co to je toliko věř. Tak naštěstí mě pomohli moji bratři a sestry tam v církvi tím, že tam dali neboj se, jen věř. A já jsem měla důvod se nebát. Moje životní cesty mě potom vedly k dalším a dalším církvím a především prostřednictvím našeho rádia, které má jednu ze svých zásadních hodnot to, že jsme hlasem české církve, že jsme platformou, ve které mohou promlouvat boží lidé z nejrůznějších denominací a já mám tu fantastickou příležitost se potkávat za mikrofonem s kazateli i s věřícími obyčejnými a sledovat, co Pán Bůh v jejich životě dělá. A tak mám spoustu přátel v církvi bratrské, v apoštolské církvi, v křesťanském společenství, u bratrské jednoty baptistů. A to není o mně, ale jestli vás mohu pozvat, tak můžete v našem vysílání právě tenhle rozměr zachytit. Setkat se s jinými denominacemi, s věřícími odjinut a znova a znova s úžasem a s radostí sledovat, že Pán Bůh pracuje v srdcích lidí a že je stále stejný, že tam, kde je Ježíš Kristus Pánem, tam máme ten společný základ. I když jsme jinak pestrobarevní a máme různé důrazy a různé prožívání bohoslužby, Ježíš jako základ je to, co nás spojuje. A ještě jedna věc, jedna hodnota našeho rádia je velmi vzácná pro mě osobně. A je to důraz na Bibli. Já miluju Bibli, já miluju biblický text. Je to místo, kde se s Bohem já osobně setkávám úplně nejčastěji. Když čtu Bibli, tak ke mně Pán Bůh promlouvá, já žasnu, jaký je, jak přemýšlí, jak jedná. A hodnota, kterou v rádiu máme, ve všem, v písničkách, v rozhovorech o praktickém životě nebo v hlubokých debatách o etických a morálních otázkách, ve všem tím nejvyšším kritériem je Bible a je to tak dobře, protože Bible je Boží slovo a ona převyšuje tu naši moudrost. Tak já vás pozvu do Bible. Myslím, že nás čekají momenty, které přesně takhle převyšují tu naši moudrost a jdou hlouběji. Takhle, ten text, který vám budu číst, nejspíš nepřinese nic úplně nového, objevného, průlomového, ale já se k němu vždycky cyklicky znovu a znovu vracím, abych si tak nějak oprášila ty staré principy, abych projela svoje srdce takovým testovacím programem, kde jsem a kde jsem lehce možná sešla z cesty a pozapomněla na principy Božího království a místo toho se postavila tak nenápadně zlehka, to není naráz střihem, ale nenápadně zlehka se postavíme na stranu světa a začneme dělat věci podle světského způsobu. A jako křesťané máme být jiní. Dnešní kázání se jmenuje Krizový scénář podle Davida. Tak krizových scénářů jsme si v minulých měsících užili až. Proč tedy znovu do tohohle tématu zavrtat? Právě proto, co jsem řekla před chvílí, protože Boží království jde ještě jinudy a dotýká se našich srdcí, ani ne tak povrchních jednání, v těch se to potom projeví, ale možná nám dneska Boží slovo položí otázku, kterou nikdo jiný položit nemůže. Jste připravení? 1. Samuelova 30. kapitola. Ten text je delší. Já bych vás poprosila, abychom nespěchali v tom textu. Budeme se zastavovat na jednotlivých křižovatkách, v jednotlivých momentech a zkusíme vstoupit do toho děje, aniž bychom věděli, jak to dopadne. A budeme vstupovat do životu, postavíme se na místo těch jednotlivých aktérů a zkusíme si z toho pro sebe vytáhnout, co k nám promlouvá. Tak, že postupně. 1. Samuelova od 1. verše ve 30. kapitole. David právě dorazil se svými muži 3. dne do Siklagu, poté co Amálekovci vpadli do Negebu k Siklagu, dobili Siklag a vypálili jej. Ženy, mladé i staré, které v něm byly, zajali. Nikoho neusmrtili, odvedli je a šli svou cestou. Když přišel David se svými muži k městu, viděl, že je vypáleno a že jejich ženy, synové a dcery jsou zajatí. David i všechen lid, který byl s ním, se dali do hlasitého pláče a plakali až do úplného vysílení. Tady je to místo pro pauzu. Chtěla bych, abychom si všimli pláče v těžké, zoufalé situaci. Chtěla bych, abychom si všimli, že David jako předobraz Pána Ježíše a jeho muži, bojovníci, tvrdáci se nebránili slzám zoufalství. My jsme v těchto měsících prožili šokující zprávy a byli lidé, kteří byli skutečně bytostně naplnění strachem, zoufalstvím, zmatkem, úzkostí, obavami. Zdá se mi, že potřebujeme lépe a lépe porozumět tomu, že sesypat se, poplakat si, dát průchod tomu, co se ve mně děje, je v pořádku, že to před Pánem Bohem i před svými věřícími přáteli můžeme udělat. Moc bych nechtěla, aby církev byla místem, kde si musíme nasadit ten srovnaný výraz, kde je zbožnost měřená tím, že to zpracovávám, že se přece vírou postavím a slzy a trápení odmítnu, protože přece věřím tomu velikému Bohu. A když na mě přijdou slzy a zoufalství, tak se trápím, protože mám malou víru. Kolikrát já jsem se v těch minulých měsících v rozhovorech s tímhletím setkala, já mám asi malou víru, že se bojím, že mám strach, že se mi chce plakat, že sčítám ty ztráty. Kéž by byla církev místem, kde je to v pořádku. Kéž by byla církev místem, kde můžeme opravdu plakat s plačícími a radovat se s radujícími, kde si ten první náraz prostě dovolíme. A nebudeme se tvářit, že správné a duchovní je neplakat, nebát se. Pokud máte v srdci tu pevnou víru a neotřásá vámi strach, raduju se s vámi. Ale pokud vás přemáhá obava a smutek, tak prosím, nebojte se to vyjádřit. Ono to jde ještě dál, ještě hlouběji. Někdy se nám stává, že i před Pánem Bohem jsme tak správně porovnaní. Že k němu přicházíme s modlitbou, stylu přišel na mě strach, ale děkuji ti, že už jsi mě pomohl a že už jsem z toho venku a tak ti děkuji a teď se za to modlím k tobě. Děkuji. Ale to velké umění, které potřebujeme zažít, je přijetí Pána Boha uprostřed našeho zmatku. David, o kterém dneska mluvíme, je toho fantastickým příkladem. Žalmy to ukazují. On není srovnaný před Pánem Bohem. Ta slova, ty promluvy, které k Pánu Bohu směřuje, to jsou výbuchy emocí. A když vytečou, tak pak se dostavuje klid. Mnohokrát slýchám a mnohokrát jsem sama sebe přistihla právě u téhle modlitby, kdy už jsem před Pánem Bohem srovnaná. Kdy, jako bych si před těmi dveřmi do modlitebního pokojíku věci porovnala, a když vstoupím do toho modlitebního pokojíku, tak už jenom děkuju Pánu Bohu za to, že mi pomohl to všechno projít, vyrovnat a teď jsem tady díky ti. A myslím, že mnohem vzácnější a ryzejší je do toho modlitebního pokojíku přijít tak, jak jsme rozsekaní, rozplakaní, bolaví. Je to dobré pro Pána Boha, protože on ve skutečnosti naše srdce viděl ještě před tím pokojíkem. Věděl, jak to máme. Ale je to dobré i pro nás, protože z téhle zkušenosti, z toho, že před Bohem můžu stát se všemi svými emocemi, z toho potom můžeme rozdávat lidem kolem sebe právě to přijetí. Když sami si nejsme jistí, že nás Pán Bůh s našimi slzami přijímá, tak potom nás znejišťují slzy lidí kolem nás. Ale když víme, že Pán Bůh ví, co se děje, že ho nerozhodí naše emoce, že s nimi umí pracovat, že je do nás vložil, že to je kus jeho díla, tak potom budeme společenstvím, které pláče s plačícími, raduje se s radujícími. Ta pospolitost si na nic nehrála. Plakali a plakali až do úplného vysílení, jak je psáno. Zajímavý zlom, přátelé, ale když pokračujeme v tom textu. David také přišel o své dvě ženy a rodinu a plakal spolu s lidem. Ale najednou se v atmosféře cosi mění. Čteme, Davidovi bylo velmi úzko. A teď věta, která je naprosto šokující. Lid se domlouval, že ho ukamenuje. Všechen lid byl totiž rozhořčen, každý pro své syny a dcery. Smutek, šok, nervy, to se velmi často v srdcích nás lidí promění v hledání viníka. Jakoby nám mohlo nějak ulevit to, že najdeme někoho, kdo za to může. Je to v tom globálním, třeba v době pandemie, to hledání, jestli ten či ten za to mohl, jestli ta a ta opatření byla správná. Víte, já jsem přesvědčená, že bude čas vyhodnocovat, ale když svoji energii, ten potenciál, který v sobě máme, vyčerpáme na tom, že budeme si zjišťovat různé zprávy a kde vláda nejednala dobře a kde se byly přijaté nesprávná opatření, tak nám nezbyde dost energie na to, abychom sami žili uprostřed téhle situace jako světla, jako hvězdy, tak jak jsme k tomu vyzývaní, v tom pokolení pokřiveném svěťte jako hvězdy. To je v těžkých situacích těžké. Na to potřebujeme hodně svojí vnitřní energie. A když ji spotřebujeme na hledání viníka, tak jednak nám to k ničemu nepomůže. K čemu je dobrá informace, že za to mohl někdo další? K čemu je dobrá mě v mojí chvíli, kdy je mi těžko, kdy přicházím o práci, přicházím o kontakty, k čemu je to dobré? Možná nějak racio se upokojí a v některém vrstvě té osobnosti se uklidníme, ale nedává nám to prostor hledat, co je naše cesta právě tím konkrétním jedním dnem. To hledání viníka může mít ještě jeden nezdravý tvar. A to je, když hledáme viníka sami v sobě. Sebeobviňování. Není psáno, ale dovedu si představit, že David mohl spolu s nimi zakolísat a říct si, možná jsme měli zůstat v Siklagu, byli bychom ty svoje lidi ochránili. Ta vnější pochybnost, ten vnější zápas často nás samotné dokáže zpochybnit a rozvyklat. Sebeobviňování versus sebezkoumání. Myslím, že těžké situace v našem životě jsou příležitostí, abychom se ptali, jestli jsme někde nesešli z cesty, jsou příležitostí, abychom sami sebe zkoumali a hledali, jestli nesklízíme ovoce svých činů. Ale co už není dobře, je zvednout kámen a hodit ho v tomto případě sami na sebe. Kamenovat sami sebe za ta přestoupení, kterých jsme se dopustili. To proto, že za každé naše přestoupení už někdo smrt vytrpěl, už někdo potrestaný byl, je to Ježíš. To je základ pro to, abychom mohli poprosit o odpuštění a abychom mohli pustit kámen z ruky. Kámen, který namíříme proti sobě. Pamatujete si toho demonizovaného, který je tam napsáno, že se mlátil sám kameny. To zní jako obraz úplně mimo nás, to se nás přece netýká. My jsme poměrně normální lidé, ale často tohle děláme. Sbíráme kameny a bušíme sami do sebe, když zjistíme, že jsme udělali chybu. Ale když poctivě hledáme před Bohem, může se stát, že nám ukáže, že v nějaké situaci sklízíme svoje ovoce. Pak, přátelé, milí boží lidé, můžeme přijít k Ježíši, poprosit o odpuštění a spolehnout se, prostě se spolehnout na to, že ten trest už vzal na sebe za nás. Sebeobviňování je nemoc. A pokud máte sami v tom zmatek, máme fantastickou příležitost, dokonce i přesto, že se nemůžeme setkávat, vyhledat někoho ze svých přátel, ze spolehlivých lidí a nechat si pomoci projít od sebeobvinění k vyznání hříchu, prosbě o odpuštění a přijetí odpuštění. A pak je tu ještě jedna důležitá věc v krizové situaci a v rozhovoru o hledání viníka. Velmi často do našich životů přicházejí věci, za které nikdo nemůže. Prostě žijeme tady na zemi, která je pokřivená, nevratně pokřivená, proto jednou Pán Bůh s touhle zemí skončí. žijeme životy, do kterých tahle padlost vstupuje. A v mnoha případech je to tak, že namísto hledání viníka potřebujeme jenom tou situací projít. To myslím, že byl úkol i těchhle lidí. Prosím vás, ve světle tohohle textu, abychom pustili kameny z rukou, kameny, které máme připravené na sebe anebo na představitele, co se týče té koronavirové krize, ale mnohokrát na naše šéfy, na naše kazatele, na naše starší, na vedoucí, protože oni za to můžou, že já mám ten a ten problém. Někdy máme problémy prostě proto, že život přichází. Někdy máme problémy, protože jsme někde něco pokazili a musíme vzít zodpovědnost za to svoji část. A někdy máme problémy, protože někdo jiný zhřešil proti nám a pokazil naši cestu. I to Pán Bůh dopouští, je svrchovaný nad naší cestou. A když se něco takového přihodí, tak vězte, že Pán Bůh o tom ví. Pojďme dál, abychom stihli projít celý ten text. Teď si všimneme Davida. Teď si všimneme Davida v jednom krátkém verši. David však našel posilu v Hospodinu svém Bohu. Jaké by mohly být Davidovi přirozené reakce? Bránit se, obhajovat se, vysvětlovat jim, že já jsem také utrpěl ztrátu, nebo zkusit okolo sebe schromáždit svoje přívržence proti těm zlým, kteří útočí. Zkusit přesvědčit nějakou skupinu, vytvořit napětí, vytvořit si tým podporovatelů. A možná by vás napadly ještě další metody, které mohl David zvolit. Jestli vás nějaké napadají, tak oni možná vycházejí z vašeho srdce. Vycházejí z toho, jak vy přistupujete k takovýmhle podobným situacím. Já to aspoň tak mám, že když mě nějaká věc napadne, tak je to nejspíš proto, že nějakou tendenci tím směrem v sobě mám. Nebudeme je vymýšlet už dál. Bylo řada způsobů, jak zareagovat špatně, ale jsem přesvědčená, že David tady zvolil dobře. Našel posilu v Hospodinu svém Bohu. David je nechal, s nikým se nehádal, neobhajoval se a odešel a udělal úkon uctívání a hledání Hospodina, který budeme za chvilenku číst a jenom ho přečteme, protože věnovat se tehdejší bohoslužbě a dotazování Boha by bylo na další kázání a někoho daleko fundovanějšího, než jsem já. Já si jenom chci všimnout toho krátkého přivlastňovacího zájmena. Našel posilu v Hospodinu svém Bohu. Pro Davida Hospodin byl jeho Bůh. Můj Bůh. Tohle je věc, kterou nevybudujete v době krize. Tohle je věc, kterou potřebujeme budovat daleko před tím. Aby Bůh, aby Hospodin byl naším Bohem, je vztah, který pěstujeme den za dnem, krok za krokem, poznáváme ho, přibližujeme se mu. V krizových situacích se Pán Bůh dotýká a určitě jste zažili, že vaši přátelé, kteří za normálních okolností byli nepřátelští křesťanským myšlenkám, tak se v těchto těžkých dnech začali vyptávat, aspoň přemýšlet o Pánu Bohu. Někdy se nevyptávali, někdy byli agresivní, jak to může Bůh dopustit, což už ale ve skutečnosti je přemýšlení o Bohu. Najednou je v jejich zorném úhlu Pán Bůh. Ano, Pán Bůh tyhle krizové situace použije, aby lidi přitáhnul k sobě, aby se jim postavil do zorného úhlu. Ale je mnohem, mnohem lepší v krizové situaci mít Boha jako svého Boha. Vrátit se k někomu, koho důvěrně znám, kdo je můj Bůh, kdo vím, kdo je on, a také jsem si jistá, že on zná mě, že to je vzájemný vztah. Teď, abychom nevynechali, tak ten bohoslužebný akt přišel ke knězi Ebiátarovi, synu Echímelekovu, pověděl mu, přines mi efod. Ebiátar Davidovi efod přinesl, David se doptával Hospodina, mám pronásledovat tu hordu, dostihnu ji, a Hospodin mu řekl, pronásleduj, jistě dostihneš a jistě všechny vysvobodíš. A teď, ačkoliv jsem říkala, že nebudeme přeskakovat, tak přeskočíme na konec. To se opravdu stalo. Vysvobodili všechny naprosto v bezpečí, neutrpěli žádnou ztrátu. Fantastický happy end. Jenže ten happy end má svoje jednotlivé peripetie a je to podobné našemu životnímu příběhu. My už víme, že je vybojováno, že jsme přijati do nebe skrze Ježíše Krista. Ale teď je otázka, jak to bude ožívat v našich jednotlivých zápasech, když to půjdeme krok za krokem, tak jako Davidova družina. Poté, co se vrátili z nějaké výpravy, zjistili, že mají vypleněný tábor, plakali do úplného vysílení a pak David zavelel, jdeme na další výpravu. Dobře, tak byla to výprava, která jim měla vrátit celé rodiny a byla to výprava, která dávala smysl, nicméně oni byli vyčerpaní a unavení a David zavelel, jdeme. David vytáhl se 600 muži, pak tam je zastavení, které bych ráda přeskočila kvůli času, ale pokud se budete chtít vrátit do 30. kapitoly 1. Samuelovi, tak tam najdete Davidovo jednání s jedním egyptským otrokem. Ale my se zastavíme u Besorského úvalu. David vytáhl se 600 muži, které měl při sobě a došli až k Besorskému úvalu. Tam někteří zůstali. David pronásledoval nepřítele se 400 muži. A teď poslouchejte, 200 mužů tam zůstalo, protože byli na smrt zemdlení a nemohli už Besorský úval přejít. Pojďme znovu vstoupit do toho příběhu a představte si, že jste mezi těmi 400, kteří musí táhnout dál. A těchhle 200 řekne, že už nemůže. Já už taky nemůžu. Já přece mám za sebou taky spoustu bojů a zápasů a vyčerpávající poutě. Měl je David namotivovat? Měl jim přikázat, tak pojďte s námi, potřebujeme vaši posilu. Nikdo nevěděl, jaká síla nepřítele je čeká. David neměl žádný metr na to, aby změřil, jak moc jsou tihle vyčerpaní a jak moc sil ještě zbývá těmhletěm. David důvěřoval svojí družině a důvěřoval Pánu Bohu, že se o ně postará. Dovolil 200 mužů prostě prohlásit, že už nemohou, a naložil tím břemeno na 400 bojovníků, kteří šli do boje. Co se jim asi honilo hlavou, když odcházeli a viděli ty, kteří tam zůstávali a v pohodě odpočívali? No prima. Tak teď to vybojujeme my, no. Možná přijdeme o život. A oni jsou tady v závětří pod kopcem. No. Co se v nás hýbe v tuhle chvíli? Bude to ještě horší. Protože po vítězné bitvě se vrátíme k Besorskému úvalu a ty 200 bojovníků vychází vstříc Davidovi a lidu, který byl s ním. David k ním přistupuje a přeje jim pokoj. Skupina se vrací vítězná, nejenom, že získali všechno, co jim bylo ukradeno, ale ještě měli velikou kořist z toho, co vybojovali. Mezi těmi bojovníky, kteří vytáhli do boje, se našli zlí a ničemové a prohlásili. Protože s námi nešli, nedostanou nic z kořisti, kterou jsme získali. Ať si každý odvede svou ženu a děti a ať jdou. To je tak logické, tak spravedlivé. Nebojovali, možná je to dokonce velkorysé. Vždyť jim dali, vybojovali jim ženy a děti. Tak běžte a kořist nechte nám. David řekl, nenakládejte tak, moji bratří, s tím, co nám dal Hospodin. Ochraňoval nás a vydal nám do rukou tu hordu, která na nás přitrhla. Kdo pak vás v této věci uposlechne? A pak prohlášení vůdce. Podíl toho, jenž vyšel do boje, bude stejný jako podíl toho, jenž zůstal u výstroje. Dostanou stejný díl. A tak tomu bylo od onoho dne i nadále. David ustanovil to nařízení a řád pro Izrael, který platí až dodnes. Dokonce, když dorazil do Siklagu, tak rozeslal podíly kořisti dalším místům, které využíval jako pohostinství jejich domů, jako se svojí skupinou David. Na začátku jsem pro nás vybrala čtení z Matoušova evangelia, text, který provokuje odjakživa svojí zdánlivou nespravedlností. Vzpomínáte si na dělníky, kteří pracovali jenom za soumraku, jenom pár hodin, ušetření výhně dne, jak to v Izraeli umí být, a dostali stejnou výplatu jako ti, kteří pracovali od rána? Já myslím, že David by tomuhle podobenství moc dobře rozuměl. Co nám překáží, aby nám tohle podobenství dávalo smysl? Co se to v nás vzbouzí, když přemýšlíme nad 200, které odpočívaly a dostali stejný díl? Kde se rodí pocit nespravedlnosti? Bez srovnávání. V okamžiku, kdy se začneme porovnávat, kdy začneme sčítat svoje zásluhy ve srovnání s někým dalším, tak naše srdce je nepřátelské vůči těm, kteří podle nás nemají nárok, ale nad to ještě naše srdce ztrácí radost. Víte, kde je porovnávání? Tam přestává být radost a vděčnost nad tím darem, který nám byl dán. Jestli jsem to dobře četla, tak denár, který dostali jako výplatu, byla velká výplata. Byla opravdu krásná výplata. Takže ti, kteří pracovali od rána až do soumraku, dostali královskou výplatu, ze které by se mohli radovat a celé jejich rodiny. Pokud by nezjistili, že ti flákači, kteří pracovali jenom 2 hodiny ke konci, dostali stejný díl. Je důležité vědět, že náš život je v Božích rukách. David to vystihl úplně přesně. On vzal, já se k tomu vrátím, vzal zásluhu za to vítězství ze svých rukou, vzal zásluhu za to vítězství z rukou těch 400 bojovníků, kteří bojovali, a nezasloužených 200, kteří zůstali. Poslyšte znovu, co on říká. Nenakládejte tak, bratři moji, s tím, co nám dal Hospodin. On nás ochraňoval, on nám vydal do rukou tu hordu, která na nás přitrhla. Srovnávání se začne rozplývat, když zjistíme, že všechno, co máme, nám dává Pán Bůh sám, že je to jenom od něj. A když se začneme soustředit na to, jaký je náš úkol, co od nás chce v dané chvíli, v dané situaci. Když se přestaneme porovnávat a podíváme se na našeho Pána. A když spočítáme bohatství, které nám bylo dáno, 1 denár, pro nás je to věčnost. Pro nás je to věčný život, a kdybych se měla vrátit na začátek, tak naprosto nezasloužený věčný život. Každý z nás jsme patřili mezi ty, kteří kazí, na co sáhnou. Každý z nás jsme patřili k těm, o kterých v listě Římanům je napsáno, že sotva kdo by byl ochotný podstoupit smrt za spravedlivého, i když takový by se ještě našel. Ale Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že svého syna poslal, když jsme ještě byli hříšní. My jsme dostali nezaslouženě nefér. Jsme dostali věčnost od Boha. Je to jeho bohatství, je to jeho rozhodnutí, a nenechme si kazit radost z tohohle daru tím, že budeme porovnávat a koukat k sousedovi, co dostal nebo nedostal. Pán Bůh chce být dobrý a měří podle svých měřítek. Dovolte mi, abych tenhle ten text, který by v zásadě mohl být popsaný jako jeden velký happy end. Něco se stalo a Pán Bůh zasáhl a vrátil ještě dvojnásobně. Abych ho pro nás rozkouskovala těmi jednotlivými zastaveními, které jsou úplně skutečné na našich životních cestách. Už je nám dáno vítězství. Vítězství, na kterém jsme vůbec neměli žádný podíl. Vítězství, které nám nepatřilo. Je nám dána věčnost, kterou kdyby Bůh nechtěl, kdyby se nad námi nesmiloval, tak bychom ji nedostali a bylo by to úplně spravedlivé. Úplně správně by bylo, že by nikdo nebyl v nebi, kdyby se Bůh nerozhodl jinak. A teď zpátky do těch našich životních cest, kde se potřebujeme nezhánět po viníkovi, když se dějí matoucí věci, ale hledat Boha a ptát se ho, co mám já dělat. Ne, co má dělat soused. On nám nezjeví o tom, co má dělat soused. On nám zjeví, co je naše cesta. Nehledejme viníka. Nehledejme ho v okolí, nehledejme ho ani sami v sobě. Na to máme milost pokání, prosby o odpuštění hříchů. Budujme svůj vztah s Bohem, tak aby pro těžké chvíle už Hospodin byl mým Bohem, abychom se s ním teprve neseznamovali. Nevím přesně, kdo jsi a jak myslíš. Každodenním čtením to není povinnost, to je příležitost poznávat, jaký Bůh je, abychom v těžkých chvílích to v sobě měli zapsané. Aby tak, jako jsem na začátku říkala, že našimi žilami proudí hřích, dokud nejsme v Kristu, tak aby stejně tak víc a víc našimi žilami proudilo poznání Ježíše. Aby platilo to, co on říká, že moje ovce znají můj hlas. V bouři je ten hlas těžko slyšet, ale když ho známe, tak ho rozlišíme. Kéž je Bůh naším Bohem. A v závěru tohohle příběhu, když se Bůh rozhodne jednat s různými lidmi různě, neporovnávejme se a mějme srdce přející. Jestli z nějakého důvodu Pán Bůh požehnal dobrými věcmi někomu z tvých přátel, z tvých blízkých, neměj mu to za zlé. Nevyptávej se, proč on ano a já ne. Přej mu to, raduj se s ním, a pro sebe hledej, jaká je tvoje cesta s Hospodinem, kudy tě vede. Moc bych si přála, aby i pro vás, tak jako pro mě, se 30. kapitola první knihy Samuelovy stala opakovaným testem vlastního srdce, protože krize budou přicházet a naše srdce bude mít vždycky tendenci tak trochu odcházet a scházet si na různé jiné cesty. Chci vám poděkovat za to, že jsem tohle mohla s vámi sdílet, že jste naslouchali, že jste přemýšleli. Já jsem si vědoma toho, že to chce velkou odvahu. Pustit Boží slovo takhle blízko. Neposlouchat ho jenom hlavou, nezbírat jenom informace, ale nechat Boží slovo, aby prozkoumalo naše srdce. Děkuju vám za to. A teď nevím, jestli mám dříve dát písničku. Ano. Teď si zaspíváme písničku 96. Ježíši mě nepomíjej, kterou jsem právě vybrala, protože mě v srdci zní v souvislosti s tím porovnáváním. Jestli si jiné vyhledáváš, nepomíjej mě a nechte si srdce ujistit, že Pán Bůh vyhledává jiné, žehná jim, používá je, ale vás nepomíjí, nás nepomíjí. Oh, pozvu vás, abychom společně reagovali na to, co jsme slyšeli v modlitbě. Děkuji, pane Ježíši Kriste, za to, že modlitba je rozhovor a že jsi promluvil ke každému srdci tak, jak jsme kdo potřebovali. A chceme odpovědět. Chceme se před tebou poklonit a poděkovat za to, že jsi přišel pro ztracené, že jsi přišel pro ty, kteří si tvoji lásku nezasloužili, že ta láska vychází z tebe a že jsi Bůh štědrý a že jsi nedal trochu, ale že jsi dal celé nebe, že skrze svého syna a jeho oběť jsi nabídnul člověku plnost svého bohatství. Kdo z nás tě zná a má v srdci, pane Ježíši, je bohatý. Nedej, aby naše srdce znova svírala malost, aby v našich srdcích rostlo porovnávání, hořkost, výkřiky nespravedlnosti, hledání viníka. Dáváme ti svoje srdce. Podstoupili jsme ten test dneska a tam, kde jsi promluvil, kde ses dotkl, prosím, narovnávej. Modlím se za sebe, modlím se za ty, kteří poslouchají, ať už tady v sále, nebo prostřednictvím přenosu. Zvu tě k srdcím, abys je proměňoval. A vroucně se modlím za ty, kteří ještě nemohou říct můj Bůh. Za ty, kteří hledají jinou cestu k Bohu, kteří se nějak bouří před tím, že by mohla být jenom jedna jediná cesta. A přitom díky za to, že vůbec je jedna jediná cesta. Děkuji ti, pane Ježíši, že jsi přišel, abys vzal z naší krve, z naší podstaty znamení hříchu a abys nás postavil do nového života. Modlím se, aby to mohli poznat mnozí, aby tomu neodporovali. Modlím se za tvoje lidi, prosím, aby tvůj lid byl nositelem téhle zprávy. Abychom rozsévali lásku, pomoc, dobré skutky, ale vždycky k tomu přidávali to pozvání k tobě, protože k čemu je napravit pozemský život, když je věčnost ztracená. Děkuji ti za tuhle chvíli. Přála bych si, aby si do našich srdcí měl volný přístup. Teď. Děkujeme. Amen.
Děkujeme velice Lidě Hojkové za výklad Božího slova, za předání Božího vzkazu. Tak také prosíme, aby přinesla naše pozdravy srdečné do City Houseu i do Rádia 7. Kéž vám tam všem Pán Bůh žehná na těchto místech. Některá zborová oznámení. Dnešní nedělí by za normálních okolností začínala společná setkání aliančního týdne modliteb. Přestože situace neumožňuje, abychom se scházeli, tak se můžeme modlit. Témata pro jednotlivá zamýšlení a také náměty na modlitby najdete v lednovém kompase. Na zborovém webu je pak k dispozici celý materiál České evangelikální aliance. Ve středu 13. ledna se sejdeme ke společné online biblické hodině. Bratr kazatel Daniel Komrska připravuje zamýšlení nad textem aliančního týdne modliteb, který připadá právě na středu. Tématem bude Boží přítomnost a tím biblickým textem, kolem kterého se bude točit výklad, tak bude část Exodu 33. kapitola, verše 3. až 23. V pátek 15. ledna ve 20 hodin budeme mít naše pravidelné online setkání ke společnému sdílení a modlitbám. Odkaz pro připojení bude na webových stránkách sboru. Připojit se může opravdu každý, kdo má zájem. Příští neděli 17. ledna se připojíme ke společné online bohoslužbě celé církve bratrské. Začátek bude již v 9.30. Odkaz pro připojení také najdete na našich webových stránkách. Pro naše bohoslužby i nadále platí, že místa v modlitevně jsou pouze určena pro ty, kdo nemají možnost nás sledovat na internetu. Kapacita našeho sálu umožňuje přítomnost 20 osob. Jak už bylo zmíněno, tak na webových stránkách sboru je k dispozici pro vaše nahlédnutí slednové číslo našeho sborového časopisu Kompas. Ještě přidám jedno oznámení. Minulý týden jsme zvali děti a jejich rodiče, aby natočili nebo vyfotili nějakým způsobem, co naši děti umí, jak využívají božích vloh a talentů, které jim byly dány. Zatím se nám toho mnoho nesešlo, ale neváhejte a můžete dál točit nebo fotit. Na našich webových stránkách je připravena sekce právě pro vás, kam se tyto věci budou vkládat. Poslední oznámení. Sestra Ludmila Doleželová pozdravuje celý sbor. A naše poslední společná píseň bude vlastně zároveň požehnáním a poprosím ještě Lidu Hojkovou o její požehnání. Píseň 533. Král věčný nás požehnej.
Boží milosti se teď stanu kanálem pro požehnání, aby na vás spočinulo. Buď s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Amen.